Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа анализираме за промените во образованието и во здравството, кои, иако секојдневно се случуваат, повеќе имаат козметички отколку суштински ефект. Во некои случаи се направи и грешки, кои имаа фатален исход, а тоа деновиве актуелна тема во здравството. Граѓаните се уште чекаат одговори за неколку такви случаи и никој да понесе одговорност како етички чин. Проблемите во образованието кулминираа со студентскиот отпор, а од пленумот се одлучни да одат до крај со своето не за лошите реформи. Во продолжение следува емисијата во целост. Со која одважност би излегол министерот да зборува за реформите во здравството кога има семејства кои се погодени од ситуации во кои грижата за животот на пациентите затајува во лавиринтите на административната бюрократија и несовесното работење, прашуваат експертите. Причината за овој коментар е што се дозволија фатални грешки, меѓу кои последниот случај на малата Тамара, кога незиниот живот згасна како последица на уште една грешка, таму каде што не смеа да се случуваат, бидејќи се работи за човечки животи. И покритноста на дијагноза што ја процениле самите доктори, таа не ги добила потребните пари на време за да отиде да се ликува во странство. Од тука многу проекти како праќање доктори на специализација во странство и низа проекти кои вклучуваат модернизација на здравствениот систем го губат своето значење за многу граѓани кога гледаат дека одговорните не можат да детектираат и да излезат во јавноста и да кажат каде се направени пропустите. Професорот доктор Никола Пановски, кој има искуство и како поранешен директор на Фондот за здравство, за последниот трагичен настан со малата Тамара, причината ја детектира во исполитизираноста на здравствениот систем.
Се гледа дека докторите почнуваат да личат на судиите, за жал, некој од нив. Не ја слушаат струката, туку од страф ја слушаат власт. Каде што викаат, одгоре ни кажа што да направиме. Тоа е крај за струката. Човек, струката треба да се издржи. Одгоре нема кога се работи за живот на човек и за било што. Значи до таму е стигнато што тој случај баш го одразува тој.
Експертите сметаат дека хаотичната состојба во здравството и покрај напорите да се прават реформи е резултат на немањето стручност во ресорите со кои се раководи. Имаше нелогични ротации од едно во друго министерство. Тодоров, кој беше министер за образование, потоа го зеде челното место во Министерството за здравство. Станува збор за ресори за кои е потребна стручност, знаење и долгогодишна упатеност во проблематиката. Дискутабилно е дали со здравството како еден од поспецифичните ресори може да ракуваат личности кои се надвор од фелата. Здравствените работници повторуваат дека само кадри од нивните кругови ги познаваат состојбите во овој сложен систем. Лилија Чолаковска, претседател на Сдруженијето на приватни лекари и специјалист по семејна медицина, посочува дека здравствените работници имаат потреба да бидат слушнати од министерот и да ги решат суштествените проблеми кои ги тангираат пациентите лекарите, а министерот да ги делегира тековните работи на неговите помошници, бидејќи има приоритети што не смеа да бидат игнорирани.
Дефинитивно станува збор за системски проблеми кои што треба системски да се решат. Системски ќе се решат кога првиот човек ќе покаже капацитет за сериозно прифаќање на нешто кај слух. Не додека имаме обратна ситуација во кој што кога имаме сестри кои што пушеле и доктори кои што спиеле, а нормално немало пациент испаѓа, првиот човек ги пикува. А кога имаме ситуации на степани пациенти како што беше, степани доктори како што беше нападнат докторот во поправниот дом во Велес, за малолетници кога беше нападнат стоматолог, не излегува министерот, метам дека многу сум јасна, нели што кажувам. Министерот треба да ги брани нашите права пред владата, а не да ги напаѓа докторите и докторската цел.
Дека премногу политичките одлуки навлекле во здравството, односно политиката почнала да го владе здравството, зборуваат низа случаи кои одекнаа во изминатиот период во медиумите, не оставајќи никого рамнодушен. Секој односи го поставува прашањето за етиката во професијата и Хипократил овата повелба и дали тие вредности се изгубени.
Имавме и случај кај што зашија ректум со вагина, па кажува дека така треба. Замислете до кај стигна докториве. Да почнат да ги слушаат нестручните политичари како да лекува. Тоа е катастрофа. До таму е стигна тој систем на страст, на казни, закани и така натаму. 8 септември ка операција, да 3 месеца никој не каже луѓе кај нас се случи катастрофа, туку сите да се кјутат и да се гледат својата работа. Значи нема ни дебата више во медицинските студии и стручна расправа. Се чека некој одгоре да им каже што да прават во такви случаи, што е стварно трагично.
Во јавноста се отворија дилеми дали станува збор за административна грешка, нестручно работење на фондот, политика на штедење пари или на правична распределба на парите. Доктор Спаса Јовковски од нейрохирургија смета дека случајот на Тамара е последица на административно-бирократски пропуст.
Да, ти, значи, мислам дека чисто административно бюрократски. Значи, во имплементацијата, значи, тоа не треба никаква реформа за тоа. Тоа има закон за здравство, значи, има правилници, има и деловници за работа. Значи, ова дека не сум чисто административно бюрократски. По стапата треба да биде по-забрзано, по-ефикасно да речем. Значи, има закон за заштита, кој е регулирано лекување, упатување на странство. Има, значи, правилници, како се осваме во закон. Има комисии, има деловник за работа на комисиите, значи, едноставно не во суштина реформата или статусот на овој проблем, него едноставно административно бюрократско. Не со одното менеджирање, со други зборови.
Професор доктор Пановски вели дека на здравството му се потребни суштински реформи, а не козметика. Тој оцени дека условите на работа на фондот се разликуваат од планираните со стратегијата. Од областа на осигурувањето требаше да се направат реформи, фондот да биде на осигурениците, каде тие преку управен одбор ќе решаваат каде треба да се трошат парите. Моментално фондот и финансиски раководно е под надлежност на владата, вели Пановски, оценувајќи дека треба да се направи со така и дополнително здравствено осигурување, а тоа значи покрај основниот да има и дополнителен пакет. Проблем според него престуваат и партиските вработувања.
Човек да нема време ни да ги прочита сите закони, камо ли да види како се спроведуваат. Дневни се промените. Иако мислам дека суштинските промени не се направени. Има стратегија за здравство, таму од ова што се прави нема ништо. Иако оваа власт ја го усвоила 2007 година. Например, непотребна администрација во здравство, која го јаде здравството. 30% вработени во здравството да се администратисти, за нив не важи ни платење починок, ни казни. Значи, здравството врши нека социјална функција да обезбеди некои работувања, повеќе партиски, на луѓе кои немаат врска со здравството. Значи, тоа е суштинска реформа, се зборуваме за суштински реформи. Но ова друго е се козметика, како ќе се облекле, како кога ќе дошле, кога ќе се отишле, тоа не е работа на министер, мислам, тоа е работа на раководството на болницата или на установата.
Председателката на Сдруженијето на приватни лекари смета дека се необходни сериозни реформи во здравствениот систем, оценувајќи дека многу нешто се променети, но дека работи кои сериозно треба да се променат се начинот на плаќањето, потоа прегледите и особено движењето на парите и следењето на парите на пациентите што се уплаќаат во здравството.
Да се каже што и за колку пари на кого му следува. Така е во цел свет. Кои експедитивни да бидеме, затоа што сепак живееме во електронско здравство. Институциите, значи тие нешта и организационно треба да се сменат. Значи, сите доктори реагираат нешто, се жалост за грешки, за казни, за премногу рецепти и плаќањето по учинок, кое што беше на секундарно и на терциално ниво, реакција имаше број. Така да сметам, за да не се случуваат овакви нешта, Министерството за здравство треба малку повеќе да ги слуша докторите и да се прифаќаат нештата кога професионалците кажуваат дека нешто не е во ред, сериозно да се занимаваме со медицина наместо со менување закони секој ден.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Честите промени на законите, но и ротациите на ресорните министри иницираа неефикасен систем и во образованието, а овој ресор годинава претрпе најмногу потреси кои резултираа со незадоволство и во редовите на професорите во високото образование и меѓу студентите, а погодени од измените што се преземаат беа и наставниците и средношколците. Ставот на дел од експертите дека ниту една власт не може да биде победник во битката против интелигенцијата е евидентен преку формирањето на студентскиот пленум и окупацијата на дел од факултетите на универзитетите, каде студентите си направи автономија, со тоа јасно ставајќи до знаење дека не ги признаваат реформите. Аналитичарите сметаат дека станува збор за низа реформи кои содржаа во себе суштински пропусти, почнувајќи од така наречените дисперзирани студии, казни за наставниците за екстерното оценување кое се доживува како лично атакување врз независноста на наставниците во училиштата. Владата и покрај незадоволството продолжи да носи закони се додека не го доби вистинскиот отпор со студентите, од каде дојде големото не на сите промени како домино ефект на акумулираните проблеми во образованието. Маријан Забрачанец, поранешен директор на Младинскиот образовен форум, е дециден во ставот дека студентите од пленумот се недвосмислени со нивната порака, која вели стоп за лошите реформи во образованието. Тој истакна дека оваа порака беше испишена на еден од главните банери, додека излегуваа на протести.
Новиот активизам што го донесе студентскиот пленум на површина извади аргументи кои покажаат дека всушност и власта признава дека нејзините реформи се лоши. Дебелата која студентскиот пленум ја отвори во јавност околу државниот испит го натера Министерството за образование и наука, дури после 9 години, да признае дека образованието во Македонија е на катастрофални позиции и дека дисперзираните студии само го мултиплицирале лошото образование наместо да го подобруваат. Студентскиот пленум е недвосмислен дека ваквите позиции на власта се уште еден чекор во процесот на воведување лоши реформи.
Според поранишниот министр за образование Ненад Новковски, ова што се случува со промените во регулативата во високото образование има неколку аспекти. Тој посочува дека дел од промените биле во насока на усогласување со европската регулатива, но дека дел биле недоволно осмислени.
Во последниот момент имаше неколку клучни чекори кои што беа од секаква логика, како што е воведувањето на така наречениот државен испит, односно екстерното за високо образование, кој што не постои во никаков систем, ниту е нешто што е мейнстрим, што постои во некои угледни образовни системи. И тоа е клучното промашување што беше направено во последното време.
Владимир Делов од студентскиот пленум коментира дека нивното движење е реакција на тоа што реформите за нив се проформа, а дека за државниот испит претходно немало никаква сериозна расправа на факултетите.
Најновите изменени го немаат мапирано проблемот на високото образование и дека не го решаваат проблемот без стручна анализа и без укажување, без лотирање на проблемите, не може да постои добар лек. Односно, има акумулација на незадоволство, што не е причина само на законот за високо образование. Постои акумулација на проблеми не само поради законот за високо образование, односно, студентите имаат проблеми надвор од истиот закон за високо образование. Причината за постоење на пленумот треба да се бара во незадоволството по тие прашања. Тоа, например, студентскиот стандарт.
Дарко Малиновски од студентскиот пленум очекува со реакциите да одат докрај во решавањето на повеќе проблеми со кои се соочуваат во текот на студиите. Со државниот испит вели дека немало никаква сериозна расправа и оти факултетите биле затекнати од измените што се прават.
Меѓутоа, студентите се соочуваат и со други проблеми, на пример студентските домови, нешто што е загрежувачки во каква државата како ја третира својата академска иднина. Така да не е моја лична одлука да кажувам што понатаму после овој проблем, меѓутоа веројатно е да пленумот се заинтересира да ги решава и тие проблеми. Студентите се движечката сила која што треба да ги издействуваат промените и кога нешто се прави кое што ги тангира, нив тие мораат да бидат активен учесник во одлуките кои што се донесуваат.
Забрчанец е уверен дека без разлика од крајниот исход на оваа така наречена битка меѓу студентите, интелигенцијата и власта, на краток рок победата е веќе постигната, нагласувајќи дека со оваа битка почнува да се буди граѓанското општество.
Студентските активисти, студентското движење воведоа нов тренд во граѓанскиот активизам, нова лекција за демократијата во Македонија. Власта може да ја добива битката со интелигенцијата на краток рок и на кратки стази, но со секоја наизина добиена адхок битка се придонесува за по-катастрофален пораз на долг рок. Именно ова не е само битка на власта со интелигенцијата, ова е битка во која граѓанството се прекршува од внатре и се буди.
Поранишниот министер Сулеман Рушити анализира дека превирањата кои годинава го одбележа образованието како е еден од најчувствителните проблеми во државата се резултат на погрешни политики одени години наназад, а тоа е евидентно и со честите ротации на министри.
Не можеме да направиме некоја анализа за стратегија во 8 години, поради тоа што во овие 8 години многу нешта беа променети и тоа многу често, што јас лично, иако без и сум упатен во така наречената стратегија за реформа на образованието, сметам дека веќе многу нешта се изменети и барем мојот дојам е дека тие реформи што беа започнато во времето која јас бев министер во образование, не можеме веќе да зборуваме за истите реформи.
Новковски нагласува дека државата е одговорна за квалитетот на образованието, обезбедувајќи средства и ресурси и дека владата не треба да се меша во квалитетот на работата на стручната фела. Следете слободната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.